Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 17. septembar, ovo su najvažniji naslovi. Goran Lenac preminuo u Risanskoj bolnici nakon što je juče upucan na fudbalskom terenu u Kotoru. Tužilaštvo ispituje navode demokrata da 7 visokih funkcionera DPS-a navodno imaju strano državljanstvo. NATO zabrinut zbog aktuelne vojne vježbe Rusije i Bjelorusije Zapad 2017. Košarkaši Srbije i Slovenije igraće večeras u Istanbulu finale evropskog prvenstva. U emisiji za Crnu Goru, poštovani slušalci, repriziramo najzanimljivije priče naših kolega iz cijele regije. No prije toga, opširni pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Bivši crnogorski fudbaler Goran Lenac preminuo je sinoć u Risanskoj bolnici nakon što je nekoliko sati ranije upucan na terenu fudbalskog kluba Bokelj u Kotoru dok je trenirao. Lenac je u 19 sati i 25 minuta pogođen u glavu, nakon čega je u vrlo teškom stanju prebačen u Risansku bolnicu gdje je podlegao povredama. Prema izvorima medija iz policije, Lenac nije imao kriminalni dosije. I dok bezbjednosne strukture države tvrde da je stanje mirno, samo u posljednja 2 mjeseca u Crnoj Gori dogodila su se 2 ubistva, 10 pucnjava i 4 napada bombom u kojima je poginulo 5 osoba. Tužioci u više crnogorskih gradova ispituju navode demokrata da 7 visokih funkcionera Demokratske partije socijalista imaju strano državljanstvo. To je potvrđeno vijestima iz osnovnih državnih tužilaštava u Kotoru, Herceg-Novom i Pljevljima. Demokrate su početkom sedmice pozvale tužilaštvo da reaguje po pitanju dvojnih državljanstava članova DPS-a, kao što je to uradilo u slučaju predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović saopštila je da očekuje da Srpska pravoslavna crkva bude dobar partner u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i da očekuje da ta crkva ne vrši pritisak na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prije početka razgovora o Kosovu. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Irinej prethodno je kazao da vjeruje da predsjednik Srbije o Kosovu i Metohiji misli što i crkva i narod. Pod sloganom Za promjenu, Parada ponosa, finalni događaj Nedjelje ponosa održava se u centru glavnog grada Srbije. Organizatori i učesnici Parade ponosa počeli su da se okupljaju prije podne na Cvetnom trgu, sa kojeg će krenuti šetnja ka Trgu Republike. Na Cvetnom trgu, koji je okićen šarenim balonima i zastavama duginih boja, postavljeni su i transparenti sa motom parade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef Vojnog komiteta NATO-a, češki general Petar Pavel, izjavio je u Tirani, gdje se održava godišnja konferencija načelnika generalštabova zemalja članica NATO-a, da postoji razlog za zabrinutost povodom aktuelne vojne vježbe Rusije i Bjelorusije Zapad 2017. Pavel je kazao da se ona može posmatrati kao ozbiljna priprema za veliki rat. Češki general je za Associated Press kazao da bi broj vojnika na toj vježbi, za koju Rusija kaže da je oko 12.700, mogao zapravo da bude između 70 i 100 hiljada. Londonska policija saopštila je da je još jedan čovjek uhapšen u vezi sa napadom u londonskom metrou. U saopštenju se navodi da je čovjek star 21 godinu uhapšen kasno sinoć u zapadnom Londonu na osnovu zakona o terorizmu. Trenutno se u pritvoru nalaze 2 osumnjičena za napad na stanici Parsons Green, kada je povrijeđeno 29 osoba. Jedna vijest iz sporta. Košarkaške reprezentacije Srbije i Slovenije igraće od 20 sati i 30 minuta u Istanbulu finale evropskog prvenstva. Srbija je od razlaza sa Crnom Gorom osvojila 1 medalju na tom takmičenju, srebrnu 2009. godine u Poljskoj, a Slovenija će osvojiti prvi put u svojoj istoriji. U utakmici za 3. mjesto od 16 sati igraće Španija i Rusija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli tokom protekle sedmice čuti u našem programu. Priču o rezervnim pasošima pojedinih crnogorskih funkcionera, te o tome da građani Srbije 20 puta više vole Rusiju od Crne Gore. Možete li zamisliti čovjeka koji je gotovo 40 puta aplicirao za posao, obavio je 38 razgovora i nije dobio posao. Tu je i priča o jednom nadgrobnom spomeniku u Novom Pazaru, ali i kontroverze koje je izazvao film o posljednjem ruskom caru i jednoj balerini. Možete čuti izvode iz dnevnika beogradskog pisca Dragoljuba Stankovića. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Koliko crnogorskih poslanika, državnih i lokalnih funkcionera te kandidata za važne funkcije sa kojih se odlučuje o sudbinama građana Crne Gore posjeduje državljanstvo druge države? To pitanje se otvorilo nakon što su se u javnosti pojavili spiskovi funkcionera koji potencijalno posjeduju drugo državljanstvo, priredio Srđan Janković.
Crnogorska javnost ne može da dođe do informacije koji državni i lokalni funkcioneri, poslanici te članovi vladinih institucija posjeduju osim crnogorskog državljanstvo neke druge države, da je taj fenomen prisutan, odnosno da vlast u državi i lokalu obavljaju osobe koje imaju dvojno državljanstvo, javnost je mogla da sazna iz međusobnih optužbi vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionih demokrata. Više nedjelja unazad DPS tvrdi da navodno funkcioneri demokrata posjeduju ili su nelegalno dobili državljanstvo Republike Srbije, a na drugoj strani demokrate su iznijele spisak funkcionera DPS-a i kandidata na izborima koji također navodno imaju državljanstvo Republike Srbije. Pored ovoga, često se kroz javnost provlače informacije da funkcioneri iz stranaka nacionalnih manjina imaju državljanstva susjednih država Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije, a poznat je slučaj kada su prosrpske stranke u Crnoj Gori svojevremeno pozivali građane da traže državljanstvo Republike Srbije, nezadovoljni epilogom referenduma o državnoj nezavisnosti. Niti jedan član državne i lokalne administracije do sada nije priznao da posjeduje dvojno državljanstvo. Činjenica da neko ko ima rezervno državljanstvo upravlja građanima Crne Gore predstavlja etičko pitanje, kaže Ivan Vujović, visoki funkcioner Socijaldemokratske partije koji garantuje da njegova stranka nema taj problem.
Pa u Crnoj Gori imamo taj prisutan fenomen rezervne države, koji se opet negdje oslikava kroz drugi fenomen koji je uzrok tome, a to je da imamo još uvijek, nažalost, nedovršenu državotvornu svijest, nedovršeni odnos prema državi Crnoj Gori u jednom dijelu. Postoji ovaj etički također aspekt čitave priče, da li neko ko ima dva državljanstva, a pogotovo ko funkcioniše u državnoj administraciji, ima tu lojalnost adekvatnu i neupitnu prema državi Crnoj Gori, to možemo sagledavati i iz tog aspekta.
Komentarišući sve jače sumnje da jedan broj članova državne administracije ima i krije posjedovanje drugog državljanstva, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da to nije pošteno prema građanima koji su ne znajući dali povjerenje funkcioneru koji ima rezervnu opciju ili rezervnu državu.
Ona jednostavno mora biti jedna jedina u službi čijeg javnog interesa će posvećeno raditi. Zato lično smatram da je neprihvatljivo da bilo koji javni funkcioner ima drugo državljanstvo, nezavisno toga da li mu to dozvoljava zakonska norma ili ne.
Podsjetimo, od kada su pokrenute političke optužbe da funkcioneri određenih partija imaju druga državljanstva, iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da će te navode provjeriti. Međutim, činjenica je da države regiona kriju podatke o građanima Crne Gore koji su legalno ili nelegalno došli do njihovog državljanstva. Sistemsku provjeru posjedovanja dvojnog državljanstva kod funkcionera crnogorski MUP nikada nije obavljao. Zato Daliborka Uljarević iznosi konkretan predlog.
Jedno od rješenja bilo da prosto javni funkcioneri pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću prilikom preuzimanja određene funkcije potpisuju između ostalog i da nemaju državljanstvo druge države, kada ih dosadašnje zakonske norme nisu ograničile ili su bile i su više uopštene kako su to neki interpretirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Da je Rusija najveći prijatelj Srbije smatra 41% ispitanih, ali kada se radi o džepu, o tome gdje bi ispitanici voljeli živjeti i raditi i koju bi zemlju svojoj djeci za to preporučili, dominantan odgovor je Njemačka. Tu državu izabralo je 16% njih, a najvoljenju Rusiju samo 3% ispitanih. Kad je riječ o poređenju odnosa prema susjedima i prema Rusiji, građani Srbije čak 20 puta više vole Rusiju nego Crnu Goru, bilježi Branka Trivić.
Kad je reč o poređenju odnosa prema susjedima i prema Rusiji, građani Srbije čak 20 puta više vole Rusiju nego Crnu Goru. Svega 2% ispitanih Crnu Goru je označilo kao državu koja je najveći prijatelj Srbije, koliko je dobila i Nemačka. Ovako mali broj ljudi koji Crnu Goru vidi kao zemlju koja je najveći prijatelj Srbije, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Miloš Bešić ovako objašnjava.
Kod najvećeg broja ljudi u Srbiji Crnogorci se dalje tretiraju kao deo srpskog naroda. I druga stvar, to što jeste crnogorska država, to je otuđeni deo srpskog naroda koji je izdao srpski narod i naravno da me više ne zanimaju, ja imam vrlo negativan odnos prema njima. Što ste bliži, ako se otuđite i okrenete mi leđa, naročito u ovoj političkoj konstelaciji kad ste ušli u NATO, a ja sam vrlo protiv NATO, ogromno većina je protiv NATO, vi ste izdajica srpskog naroda. Ja ću veću distancu da napravim prema nekom ko mi je blizak, a izdao me, nego neko koji je daleko, a nije me izdao. Dakle, to je ta vrsta refleksa, ali refleks u odnosu na postojeće političko rukovodstvo i na tu promociju odvajanja crnogorske od srpske nacije, koje ljudima u Srbiji ovdje vrlo teško pada, a ti koji odvajaju se na vlasti i oni vode crnogorsku državu. I onda je stav prema njima, prema Crnoj Gori kao državu, zapravo stav prema svim ovim stvarima koje sad nave. To je tako.
2% Nemačka, 2% Crna Gora.
Pa da, a istim pitanjem ste merili različite stvari. Ovdje vam je refleks tog animoziteta prema Crnoj Gori u datoj političkoj konstelaciji takav kakav je, bez obzira na politiku Vučića zvanično, na dobre odnose između Vučića i Đukanovića, bez obzira na to, to su neke strukturalne, suštinske stvari, a prema Nemačkoj je realan odnos, odnos udaljenosti.
Jedan od razloga što se tako mali broj građana Srbije opredelio za Crnu Goru kao zemlju koja je najveći prijatelj Srbije, Srećko Mihajlović, sociolog i glavni istraživač Demostata, objašnjava i time da su ispitanici mogli da se opredele samo za jednu zemlju, a ne više. Osim toga, dodaje, veliki broj, gotovo četvrtina ispitanika, nije odgovorila na to pitanje. A razloga, kaže, ima još.
Veoma veliki broj ispitanika je rekao ni jedna zemlja. To je ovako za mene najznačajniji odgovor koji treba uzeti u obzir i računati s njim kada se govori o našoj spoljnoj politici, transparentnosti te politike i uopće o mestu Srbije danas u svetu, onako kako je vide građani Srbije. Dakle, kad se uzme to u obzir i kad se uzme u obzir jedna logika prosečnog građanina kad odgovara na ovo pitanje, a to je da se imaju u prvom redu na umu velike sile. Mi volimo da se merimo sa velikim zemljama. Valjda smo najpoznati po onom vicu gdje se stalno susreću Rus, Amerikanac i Srbin i gdje Srbin ispadne nadmoćan.
Istraživanje Demostata pokazalo je da rusofilija karakteriše 32% najmlađih, a čak 52% najstarijih ispitanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Žarko Korać, narodni poslanik i potpredsjednik vlade Srbije u vrijeme premijera Zorana Đinđića, za zašto govori zbog čega slučaj državni udar u Crnoj Gori mora imati jasan i nedvosmislen sudski epilog.
Da ima dva dela. Jedno su sami učesnici, onda bi se pokazalo da je, nažalost, stepen mešanja stranih zemalja, u ovom slučaju Rusije, može da bude sasvim drastičan. Ono što je tu više zabrinjavajuće, to je da, s obzirom da se na optužnici nalaze dva lidera Demokratskog fronta, da li mi imamo u suštini lidere političkih stranaka, čija je centrala u stvari u drugoj zemlji. Jedino što je ovdje utvrđeno prema optužnici, to je da je se radi o strankama čija je centrala u Moskvi. To pokazuje da je Rusija spremna da ode jako, jako daleko da bi sprečila suverenu odluku Crne Gore da uđe u NATO. To je po meni jedna jako, jako loša poruka za ceo Balkan. Čini mi se da se nešto toga ponovilo sada sa novom vladom Zajeva i u Makedoniji. Trebalo bi onda objasniti čitav niz stvari. Pre svega dolazak Patruševa, koji je bio koordinator svih službi bezbednosti, koji je iznenada doletao u Beograd i proveo ovdje dva dana. Šta je on radio zapravo u Beogradu? Pojavljuje se činjenica da jedan dio tih zaverenika iz Srbije su bili ljudi koji su bili dobrovoljci u Donbasu, znači u istočnoj Ukrajini, koji su, budući da je tamo ruska vojska ili ruski dobrovoljci, da tamo naravno aktivno radi ruska vojna obavještajna služba i očigledno je ruska vojna obavještajna služba njih tamo pokupila. Ruska zvanična politika će naravno da negira da je u to umešana, ali previše podataka postoji da je ona itekako umešana i da je iskoristila Srbiju kao svoje mesto sa koga će ta organizacija da ide i to treba Srbiju da zabrine, da oni vide Srbiju kao zemlju koja u stvari se neće aktivno suprotstavljati vršenju ruske obaveštajne službe u susedstvu. Ono što je za mene duboko zabrinjavajuće je da Srbiji vlada priča indiferentnost, iako je to jedna snažna opomena Srbije da bi nešto tako možda neko mogao pamtiti na pamet uradi u Srbiji, jer ovdje ima i proruski stranak i vrlo mnogo ljudi koji radi itekako za ruske interese u samoj Srbiji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I još jedna zanimljivost. Militantna pravoslavna grupa Kršćanska država prijeti spaljivanjem bioskopa u Rusiji ako prikažu film Matilda, u kome se govori o ljubavnoj vezi cara Nikolaja II. Sa balerinom. Ruska pravoslavna crkva, koja je proglasila svecem posljednjeg imperatora, distancira se od prijetnji nasiljem i Kremlj je kritizirao spaljivanje automobila redatelja filma. Međutim, analitičari ističu da su upravo ruske vlasti stvorile atmosferu nekažnjivosti u kojoj ekstremisti djeluju bez straha od kazni, priredio Dragan Štavljanin.
Andrej Aleksejev je primio pismo u januaru od verskih aktivista koji su ga upozorili da bioskopi poput njegovog mogu biti spaljeni ukoliko prikažu film o ljubavnoj vezi neoženjenog prestolonaslednika sa balerinom Matildom Kšešinskajom. U pismu koje je potpisala grupa koja sebe naziva Hrišćanska država Sveti Rus, tvrdi se da ima članove širom zemlje koji su spremni da žrtvuju svoj život za svoj istinski pravoslavni put. Ova grupa upozorava da prikazivanje filma čiji je naslov Matilda može da dovede do krvoprolića i građanskog rata. U posljednje dvije sedmice nepoznati napadači bacili su molotovljev koktel na studio reditelja Matilde Alekseja Učitela u Sankt Petersburgu i zapalili dva automobila u blizini ureda njegovog advokata u Moskvi, ostavivši poruku zapaljeno zbog Matilde. Najveći lanac bioskopa u Rusiji je saopštio da neće prikazivati Matildu zbog bezbednosti publike. Pomenuti slučaj skrenuo je pažnju javnosti na opskurnu hrišćansku državu koja negira da stoji iza pisma. Ne zna se tačno kada je osnovana, mada je njen lider Aleksandar Kalinjin, star 33 godine, kazao za Radio Slobodna Evropa da je nastala 2010. Kao i ostali konzervativni protivnici Matilde, Hrišćanska država smatra da je ovaj film uvreda za Rusku pravoslavnu crkvu i Nikolaja, čija je ljubavna veza sa balerinom detaljno dokumentovana, ali je religiozni aktivisti negiraju. Romansa je okončena 1884. godine kada se Nikolaj oženio nemačkom princezom, kasnije caricom Aleksandrom. To nije samo film, već početak širokog programa da se uništi duhovna baza naše zemlje, kazao je Kalinjin. Kritičari optužuju Putina da postiče atmosferu nekažnjivosti među militantnim, verskim i nacionalističkim aktivistima, uključujući i zakon iz 2013. kojim se zabranjuje prikazivanje deci, kako se ističe propagande homoseksualizma. Međutim, u slučaju Matilde, Kremlj je javno kritikovao Hrišćansku državu, uključujući i zbog napada na reditelja filma Učitela. Ruska pravoslavna crkva se ogradila od postupka ove grupe. Portparol crkve izjavio da Hrišćanska država nema pravo da govori u ime sinoda, te da ga ne predstavlja. Aleksandar Vrehovski, poznati ruski istraživač ekstremizma, kaže da nikada nije čuo za Hrišćansku državu do slučaja Matilda, te da pravoslavni fundamentalisti i ultrakonzervativci veoma retko posežu za pravim nasiljem. Vrhovski dodaje za Radio Slobodna Evropa da je militantne pravoslavne aktiviste ranije više posticao i motivisao nacionalni nego verski sentiment. Možda se stvari sada menjaju, zaključuje Vrhovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Profesor engleskog jezika Anel Kovačević 40 puta je aplicirao za posao. Obavio 38 razgovora i posao nije dobio. On je jedan od mnogobrojnih profesora u Tuzli i okolici koji se svake godine prijavljuju na natječaje, a posao ne dobijaju, kaže naša Maja Nikolić.
Anel Kovačević već 10 godina aplicira na konkurse u školama u Tuzlanskom kantonu.
Ove godine ja sam lično u 41. školi konkursao i stigao sam na 38 razgovora.
Konkursne procedure u Tuzlanskom kantonu za prijem nastavnika i profesora u školu postale su apsurdne. Školske odbore naime imenuju političke stranke i oni su ti koji donose konačnu odluku o tome tko će biti direktori škola. Pri prijemu profesora većina ih odluči tko će predavati djeci određene predmete.
90 i više posto nas će zasnovati radni odnos u barem dvije škole. Sad je situacija takva da ko radi dvije škole može biti sretan.
Na naše pitanje je li se nešto promijenilo s obzirom da se ovakvi konkursi primjenjuju već godinama, Anil kaže da jeste, ali na gore.
Kad god se nešto zbunimo, otprilike nam kažu, hoćete da vidite da može gore, pa nam dokažu da su to u stanju. Kako ja konkurišem, mislim da je svake godine bilo sve gore i nije samo natalitet problem je i sistematsko tjeranje mladih parova, pa i sa djecom iz ove države.
Anel ne vjeruje da će se nešto bitnije promijeniti i u budućnosti.
Sve manje nade, sve smo više skloni kompromisu i nekako smo i navikli na ta poniženja i na sve. Međutim, ono što smo primijetili onih dana kad su bili intervjui je da je drastično opao broj naših kolega. Vidimo da je to iz razloga što ne samo da su mnogi od njih otišli van zemlje, nego svakodnevno viđam svoje kolege kako radi u popijesnicama, u kafićima i tako dalje i pitam i da li ste konkursali, oni kažu ne, zadovoljan sam ovdje, bar ne moram svake godine ponovo prolaziti kroz sad taj stres.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Jedna gotovo nevjerojatna priča. Nadgrobna ploča u obliku piramide pokojnog Timotija Vasovića iz Novog Pazara, zakleto komuniste i ateiste koji je preminuo prošle godine u maju, već mjesecima leži na ledini pravoslavnog groblja kod Petrove crkve, jer oblikom ne odgovara ni jednom od pet predloženih tipova u obliku križa koje je propisala crkvena općina za to groblje. Slušamo Amelo Bajrović.
Nadgrobna ploča u obliku piramide pokojnog Timotija Vasovića iz Novog Pazara, zakletog komuniste i ateiste koji je preminuo prošle godine u maju, već mjesecima leži na ledini pravoslavnog groblja kod Petrove crkve jer oblikom ne odgovara ni jednom od pet predloženih tipova u obliku krsta koje je propisala crkvena opština. Pored njegove grobnice na jedinom groblju u gradskom delu Novog Pazara na kojem se zahranjuju pravoslavci, razgovaramo sa njegovom ćerkom Nelicom Grujić koja lavovski pokušava da ispuni amanet oca i da mu postavi spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan. Jedan za sve. Ne može da bude jednom sam ja u pravu, jednom oni. Moj otac nije želeo sahranjivanje uz sveštenika. Nije se ni pomišljalo o izgledu spomenika da bude sa krstom. To je već ja hoću želju mojeg oca da ispuni. To opštinska vlast mora sa gradskom čistoćom da reši. Ne može to da se upliće crkva. Crkva ne može da bude jača od države. To nema nigde, a to crkva u našu zemlju pokušava. Ja ću to da guram do Strasbura.
Kucala je Nelica i na vrata mnogih ustanova u zemlji, a nedavno se o njenom slučaju oglasila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je donela mišljenje da je čistoća diskriminisala na osnovu verskog ubeđenja člana njene porodice. Nelica očekuje sudsku presudu u svoju korist jer je upravnom sudu tužila gradsku upravu, a ishod ovog spora biće obavezujući za gradsku čistoću, koja se ugovorom sa Srpskom pravoslavnom crkvom od prije 4 godine našla u situaciji sa kojom se, kako kaže direktor Emin Omerović za Radio Slobodna Evropa, prvi put našla.
Ovo je prvi slučaj zato što je 16. groblje prebukirano, zatvoreno i otvoreno novo groblje koje je sada vlasnik pravoslavna crkva. Sudska presuda koja se donese, onda će biti obavezujuća kako za pravoslavnu crkvu, tako i za nas koji smo potpisnici tog ugovora. Sa tom presudom mislim da će sve dileme biti rešene. Spor je isključivo između pravoslavne crkve i gospođe Nelice Grujić, a mi kao potpisnici ugovora stojimo samo sa strane i gledamo šta će da se desi, a ne smemo kršiti ugovorne obaveze.
Nelica ističe da je njena porodica tek nakon sahrane čula informaciju da se na ovom groblju postavljaju samo određeni tipovi spomenika koji su čak 1000 evra skuplji od onog koji su oni uradili.
Trebali su da ponude jedan, makar jedan, bez obeležja, kao što je moj spomenik. Ne može svi da budu sa krstom. Ovdje ima mešovitih brakova, oni to ne smeju da rade.
Protojera iz Stavrofor Tomislav Milenković kaže za Slobodnu Evropu da je groblje kod Petrove crkve pravoslavno, a ne građansko poput starog Šestovskog ili groblja Orlovača u Beogradu, te da bi lokalna samouprava trebala da razmotri ideju o otvaranju groblja na kome bi se sahranjivali ateisti i pripadnici svih vera i nacija. On tvrdi da ovdje nema diskriminacije, već da je crkva gradu besplatno dodelila parcelu za ovo groblje pod uslovom da spomenici budu određenih tipova i da svi imaju krst kao najznačajnije pravoslavno obeležje.
Kopija tog ugovora kao i tipovi nagrobnih spomenika blagovremeno su istaknuti na oglasnoj tabli na novom groblju i svako ko je hteo da preduzima postupak postavljanja nadgrobnog spomenika bio je upoznat kako to treba da bude. I porodica Nelice Grujić je, odnosno potomci Tima Vasović, su bili upoznati sa tim prilikom sahrane. Oni su sahranili svog oca bez verskog obreda, to je njihovo pravo. Mi nikoga ne ucenjujemo da mora sa verskim obredom, ali im je tada rečeno, upravni groblje mi je rekao da mora da bude postavljen spomenik samo po onim tipovima koji postoje. Ponudili smo kompromisno rešenje da oni stave samo horizontalnu nadgrobnu ploču sa imenom i prezimenom pokojnika, godinom rođenja i godinom smrti. Oni to nisu prihvatili i posle toga je nastao ovaj postupak žalbi odeljenja za komunalne poslove i gradskom veću.
I dok obe strane tvrde da su u pravu, mnogi ateisti i ljudi koji ne žele verska obeležja na nadgrobnom spomeniku u ovom gradu očekuju ishod Nelicine borbe koju ostavljamo pored očeve grobnice, odlučnu da ispuni njegova manet.
Ne može crkva da uslovljava ljude koji neće. Da ima, da postoji drugo groblje, mogli bi da uslovljavaju. I šta sad ja, gde da se hranim oca? Na put, na njivu, ne znam. To ne može tako da bude.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju poslušajte izvode iz dnevnika sedmice koji je vodio Dragoljub Stanković, pisac iz Beograda.
Subota, 9. septembar. Ovih dana je u mom životu sve podređeno skorom odlasku u Sarajevo na jednomesečni rezidencijalni boravak za pisce. Prvi put idem na takvo nešto i prvi put u Sarajevo. Ima još jedan prvi put ovog mjeseca za mene. Oko 1. oktobra će se pojaviti moj prvi roman Beogradski kiklop u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde. Mogao bih da navedem sve svoje škole pisanja jer čini mi se da kod nas toga nema na zvaničnom nivou. Radi se o praksi i zanatu i to vrlo starom. Tako ja sada pokušavam da pojmim šta to znači ići iz Beograda u Sarajevo i osjećam nelagodu. Sarajevo su ubijali 4 godine u krvavoj, strašnoj, svirepoj, jednoj od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja. I to baš za moj račun, moji Srbi, da bih ja pobedio, kako su mu ubeđivali. Gomila ubica sa snajperima ciljala su određenog dana samo zelene ili plave džempere, u krsta, jer od toga se sporo umire i najveća je šteta. I to neku ženu ili dete. To je bio rat koji je vođen u moje ime. To je jedan od razloga zbog čega sam napisao roman, ili bolje reći izbacio ga iz sebe. Nedelja, 10. septembar. Posle početne nelagode, činjenica da će doći u Sarajevo izvor je sasvim specifične, velike sreće. Predstavlja ostvarenje mog najiskrenijeg velikog sna. Teško je bez patetike preneti tu emociju. Sarajevo je za mene uvijek bilo i ostalo srce Jugoslavije. Države u kojoj sam se rodio, proveo prve dve decenije života, koja mi je pružala sigurnost i koja je sada potopljena Atlantida što leži na dnu moga bića. Nije u pitanju nostalgija, tu reč ne razumem. Radi se o formativnim godinama, o periodu u kome mi je usađena ideja da kakav takav pravedan svet može postojati. To je društvo u kome se zna razlika između dobra i zla, fašizma i antifašizma. Srce takve države moralo se dugo ubijati. Njegovo postojanje je nepodnošljivo za varvare koji su rušili Dubrovnik i Vukovar. Jer oni su neprijatelji samog pojma grada i civilizovanosti, građanstva, što znači poštovanja drugačijeg čoveka, kulture. Pre nekog vremena vidim da postoje radionice za mlade u kojima se uči vežba, da se ne treba plašiti različitih, da je moguć život sa njima. Ne mogu da izmerim koliko smo pali kada mlade morate tome podučavati. Ja sam uvek bio privučen što različitijom daljom kulturom. I ako tog drugog mogu da razumem, bez prevoda, onda je to neprocenjivo bogatstvo. Ta mala razlika, nešto je najdelikatnije, najslađe. Kao da vidite uživo jednu sopstvenu mogućnost. Iste te male razlike među narodima na ovim prostorima bile su uzrok najjače mržnje i masovnih zločina. Beogradski kiklop je uništio hiljade života, a posebno je volao da proždirem civile i nejač, nezaštićene i slabe.
Bili su to isječci iz dnevnika beogradskog pisca Dragoljuba Stankovića. Do 22. septembra dnevnik će voditi Vladimir Maraš, kompozitor i muzički producent iz Crne Gore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažniji naslovi. Goran Lenac preminuo u Risanskoj bolnici nakon što je juče upucan na fudbalskom terenu u Kotoru. Tužilaštvo ispituje navode demokrata da 7 visokih funkcionera DPS-a imaju strano državljanstvo. NATO zabrinut zbog aktuelne vojne vježbe Rusije i Bjelorusije Zapad 2017. Košarkaši iz Srbije i Slovenije igraće večeras u Istanbulu finale evropskog prvenstva. Bilo je to sve ove nedjelje 17. septembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih gotovo pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.